Hjertelig velkommen i Jesu navn til hver enkelt. Kjekt å se så mange finne veien til bedehuset en lørdagskveld. De som var på møte tidligere i kveld, tidligere i dag, når Einar talte, de hørte om det her som bor i forkynnerne. Og han sa, her er det tre forkynnere. Og så kan vi stille oss spørsmål, ja, hvem synes folk er best? Hvem er best? Første gang jeg var på Fjordglimt, så sa jeg iallfall at sa Einar at det jæveste møtet å få, det var lørdagskveld. Så det noterer jeg meg. Men det er første gangen jeg har det, så jeg må stege litt i gradene sikkert. Neida. Jeg tenkte på når Einar hadde vel akkurat sikkert satt og tenkt på det, hvem synes folk egentlig er best her. Men når du sa det, så slår det meg litt. Noe som man kan kjenne litt på når det reiser som forkynner, for det står verre til enn det Einar sa egentlig. For han kjenner jo på det, eller det kjenner han som forkynner på. Han skulle ønske han kunne få vært til velsignelse. Skulle ønske han kanskje kunne få stå i vekkelse. Ikke for at du bryr deg så mye om folk blir velsignet, eller om folk blir frelst, men da får du lov til å stå i det. Og da får du lov til å bli noe. Så det står ikke bra til, det kan jeg bare si med dem som står her oppe. Men jeg har fått lov til å bli kjent med dem. Og det er han vi skal være sammen om her i kveld. Vi skal fortsette der vi slapp. Jeg hadde møte i går, da var vi i Hebreerne 4, vers 1 til vers 11. Skal vi fortsette fra ta med oss vers 11 igjen, og så til med vers 16. Det er ikke ofte jeg har det egentlig klart for meg sånn en god tid i forveien hva jeg skal tale om, men jeg var ganske rolig for at jeg skulle stoppe for Hebreerne 4, 16 mens jeg var. Og om du vil ha et tema eller titel på denne lille andakten eller preken, så kan du sette nådens trone. Der skal vi stoppe litt i kveld. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. La oss be. Ja, det var ditt ord, Herre. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Kom du med din Hellige Ånd og gjør et under. Må du åpne våre øyne så syndere kan se at det som er ved Sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Jeg ber deg om, Jesus, at vi må få stanse for det. Du må få stanse for nådens trone i kveld, Jesus. får se hva du gir. Vær i ditt navn og for ditt navns skyld. Amen. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Det er Guds vilje at du skal få komme inn til hvilen. Det er Guds vilje at du skal få hvile. Og hvorfor er det det? Jo, fordi at Gud vet at din natur, den strever. Den kjemper, og den sliter, og den strever, og den har tungt å bære når det finnes en plass der det er hvile. Kom og få hvile, sier Jesus i Matteus 11. Ikke hvem som helst som han sier kom til. Men kom du som strever. Du som har tungt å bære. Og få hvile. Kom og kaste på han. Jeg var i samtale med en gang, det var åndelig litt. Og det var noen ting hun sleit med. Og hun snakket med Jesus og bedt til Jesus om det. Lagt det hos han. Men hun sleit med det. Og så spurte hun, hva gjør du, eller hvordan gjør du når du kaster søppelet ditt? Og jeg hørte jo på en måte noe svart på at hun tenkte at nå skjer det noe rart der. Nå er ikke Arnfinn helt med. Nei, hun går nå og hiver det da. Så sa jeg, ok, det er bra. Men etterpå da, går du og roter i det og tar det litt fram igjen og ser litt på det igjen. Og... Nei, hun gjorde for så vidt ikke det da. Når Jesus sier at du skal få komme og kaste din byrde hos han, så er det på samme vis. Du skal få kaste det. Og få hvile. Jeg husker Johan brukte et bilde, jeg vet ikke om han hadde lest det noen plass, men om en som er ute og vandrer, og som går med en tom sekk på ryggen. Og så kommer det en med hest og kjære forbi, og så får han lov til å sitte på. Og så setter han seg opp på kjæra. Setter han seg bak på planet. Med sekken fortsatt på ryggen. Bær på den tunge sekken. Kom og få hvile. Har du lest Salme 23? Det er kanskje et litt dumt spørsmål. Men Jesus, han leder oss til hvilens vann. Og så vil jeg bare at du skal legge merke til en liten ting. Det står sånn, dit han leder deg. Han lar meg ligge i grønne enger. Altså grønne enger, det der maten er, det der det er mat å få, det der en sau vil leve. Jesus, han leder en plass der du skal få ligge. Han lar meg. Det er Guds vilje. At du skal få komme til han og hvile. Du skal få hvile der det er mat å få. Du trenger ikke å gå. Du trenger ikke å gå og lete annen plass. Du er der, og han lar meg. Det er der Jesus vil du skal være. I han. Og så står det her, la oss gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen. Og denne hvilen, da refererer jeg til verset, før den som kommer inn til hans hvile. Hvordan hvile er det? Hans hvile, jo, det er jo den hvilen han fortjener etter sitt strev. Det er Jesu fullkomne liv og fullkomne frelsesverk. Det er hvilen. Der skal du bli ledet, og der skal du få lov til å leve. det som han fortjente på grunn av sitt strev. Der skal du få hvile og slippe å rote med ditt strev. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Guds ord er levende. Det står som et motsetning for Guds ord. Men det skal vi komme litt tilbake til. Men Gud, han er livets giver, og han gir liv ved sitt ord. Og det må du, kan du se ifra hele, fra begynnelsen av vår Bibel, at Gud, han skaper liv ved det talte ord. Det er ikke noen annen måte det skjer på i dag. Du ser når Adam blir skapt, så ser du at han blåser sin livsånde inn i Adam. Men Guds ord, det er så levende og så virksomt at når Jesus står på utsida av grava til Lazarus, så er det en som sier, så er det bra at han roper Lazarus, kom ut. For hvis han bare hadde ropt kom ut, så hadde jo alle døde kommet ut der. Guds ord er virksomt. Og det du skal legge merke til i den sammenheng, det er at Lazarus, han er død. Lazarus er død, og det er en redning for Lazarus. Og det er det livgivende ord fra Jesu munn. Du vet at Lazarus er et bilde på meg og deg i vår åndelige tilstand. Etter vår naturlige fødsel. Hvis Jesus, eller hvis noen, hadde ropt inn Lazarus omvend deg, og så blir livet. Eller hvis noen hadde sagt, den som rekker opp en finger her, den skal få bli livet. Det var ikke mye finger som ville komme fra Lazarus. Det hadde ikke hjulpet mye det. Det er mye forkynnelse som tror det skaper liv, men det gjør ikke det. Det er Guds ord. Det er ordet fra Jesu munn. Det er en som sier det. Det er for det finnes noen ord som ikke er levende og ikke virksomt, og det er menneskets ord. Jeg vet ikke om du har vært på et møte der den som går opp og sier noen ting, sier sånn at nå skal jeg knytte noen tanker til noen bibelvers. Så sier da Øyvind Andersen, og så er det det de gjør. Det blir bare noen tanker til noen bibelvers. Det er ikke Guds ord. For min del, som jeg synes det er vanskelig å være så frimodig og kalle seg en kristen, men jeg vet at det har Gud gitt meg rett til for Jesus skyld. Ellers hadde jeg ikke hatt noe frimodighet til det i hele tatt. Jeg synes det er vanskelig. Jeg får ikke til å leve som en kristen. Og det at jeg skal reise og forkynne for andre, sånne fromme folk som dere, det synes jeg er helt bakvendt. Men av og til så blir det noen ord som blir lagt på deg, som tvinges fram. Det var en kveld jeg lå og las midt i denne koronastria. Jeg hadde jo lest, da var det en stund siden jeg hadde fått noen ting, men det var tørt. Så lå jeg og las en salme, og så sto det som for meg, det gjorde meg uendelig godt. Og så tenkte jeg at det var til stor velsignelse for meg selv. Og så sovnet jeg, og så våknet jeg, og så får jeg en telefon litt utpå. Og så er det da broder Knut som ringer. Hei, ja, han og Johan har gått og pratet litt i dag. De hadde lyst til å ta på et møte om ikke jeg hadde fått noen ting i siste. Og det var ikke alltid jeg kan si det, men da kunne jeg jo si jo, faktisk. Men da tror jeg, frimodig til å tro at det var noe Gud ville ha fram. Det var et ord fra han. Som først hadde blitt rikt for en synder selv, som kunne bli delt i år. Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom, helt til det kløver sjel og ånd. Ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Det trenger helt igjennom. Det Gud han ser til beinet. Gjennom tankene. Gjennom sjel, gjennom ånd. Han ser alt. Hvorfor prøver du å skjule noen ting for Gud? Det er jo egentlig for oss selv vi prøver å skjule det, for vi skjemmes, du vil ikke se det. Men Gud ser det. Vi skal stoppe litt mer for det etterpå, i neste vers. Men en ting som slo meg når jeg satt og jobbet litt med den teksten her, når det står at Guds ord trenger gjennom helt til det kløyver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd, da går mine tanker til den plass der all av hjertets urenhet, alt av hjertets tanker, alt av hjertets elendighet var lagt. Når Guds dom ble holdt for snart 2000 år siden, så gikk det helt gjennom. Kløyvde alt. Og det dømte alt. Det var ikke glemt noen ting. På Golgata. Guds ord, Gud selv, dømte Jesus. Og så står det her helt igjennom. Det var ingenting som slapp unna. Det er faktisk en trøst. En enorm trøst. Men så står det her, ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Ingen skapning er skjult for Gud. Alt ligger nakent og bart for ham. Er det en tekst i Bibelen du tenker på når du hører det? Det jeg tenker jeg får på 1. Mosebok, kapittel 3. Der er det to stykk som har akkurat felt i syn. De er urein. De er naken. Prøv å dekke seg til med noen blader. De bladene, de ser jo fin ut. De ser friske ut. De ser levende ut. Problemet med de bladene er at de er brutt ifra der de fikk livet sitt. Så de er døde. De bladene, selv om de ser levende ut. Det må du huske på når du prøver å pynte deg og gjemme deg og skjule deg med en slags tilgjort kristendom. Det er dødt. Det kan se friskt og fint ut og levende ut, men det er dødt. Du kjenner historien, du vet at det måtte et offer til. Det måtte slaktes noen ting som skulle dekke deres nakenhet, som skulle holde. Men det var ikke det. Men de prøver å skjule seg for Gud. Og så kommer Gud der i hagen, og så roper han til Adam, hvor er du? Hvor er du? Og så står det jo, ingen skapning er skjult for han. Vi vet jo uendelig godt at Gud spør ikke etter hvor Adam er, fordi at ikke Gud vet det. Gud vet jo hvor Adam er. Men Adam vet det ikke selv. Hvor er du? Vet du hvor du er? Alt ligger nakent og bart for Gud. Han vet hvor du er. Han vet hvor du ikke er. Vet du det selv? Alt nakent og bart. Hvorfor prøver du å pynte på sannheten? Gud ser gjennom. Gud ser alt. Hvorfor prøver du å pynte på det? Han ser ditt horeri, din løgn, pengekjærhet, pornobruk, egenrettferdighet. Han ser alt. Vi prøver å pynte og gjøre oss finere enn det vi er, fordi at det er litt finere å se på for oss selv. Men Gud ser det. Hvorfor kan Gud se det? Han har ikke bare sett det, men han har kjent det på sin egen kropp når den dagen, når alt var dømt. Du trenger ikke å gjøre det til for Gud. Du trenger ikke å pynte på noe. Alt ligger naken og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Jeg synes det var litt vanskelig med det her ordet som vi skal stå til regnskap for. Men så las jeg verset en gang til. Og så står det ingen skapning er skjult for han. Alt ligger nakent og bart for hans øyne. Nå skal vi snu litt på det. Det er ingen skapning som er skjult for Gud. For hans øyne. Men hva ser Gud på? Hva er det som lever der for hans øyne? Har du tenkt på det? Ja, der står jo Jesus. Ja, hvem er Jesus? Jo, Jesus, han er jo min og din stedfortreder innenfor Gud. Har du tenkt på det? Og det er ikke bare en soning for hele verdens, nei, for mine eller våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det er ikke en skapning som er glemt i soningsverket. Ingen skapning er skjult for han. Ingen skapning er skjult for Guds øyne. Alt er naken og bart for han. Ja, hvem står der? Der står jo Jesus. Gud, han ser jo gjennom alt. Og så ser han jo på Jesus. På alt det Jesus har gjort han. Har du tenkt på det? Han ser på alt Jesus ikke har gjort. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Jesus står jo der i mitt og ditt sted. Naken og bar om du vil, med alt sitt. Og så spørres det etter meg og deg. Og så sier jo han til Gud, her kan du kan se. Du kan se hvordan Arnfinn har levd. Du kan se hvordan Arnfinn har tenkt. Og så viser ikke Jesus fram mitt, for det er dømt. Men så viser han fram sitt. Og så plutselig så ble ikke det regnskapet så fryktelig vanskelig likevel. For det regnskapet, det står ikke ansvarlig for. For det skyldbrevet er utslettet. Det er betalt, det er dømt. Det skal ikke betales på nytt, for Gud er rettferdig. Han krever ikke betaling for noen ting han allerede har fått betaling for. Da vi nå har så stor en ypperste prest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Ypperste prest, ypperste presten, det var jo en som var utvalgt av folket. Nå, det her er Knut sitt fagfelt, da, men såpass har jeg forstått at ypperste presten, han var Han var den fra folket. Han representerte hele folket når han gikk inn og gjorde soning. Han var folket sin stedfortreder i møte med Gud. Det var den viktigste og største, ypperste prestelige tjenesten. Han var folket, om du vil. Da vi nå har en så stor ypperste prest. Vi har en ypperste prest. Han er folket i møte med Gud. Det er et vers som er et mektig vers. Johannes 16. Som jeg har vært inn på mye. Det er Jesus, han skal få, han snakker om talsmannen. Fra vers 8 og utover, så snakker han om talsmannen, den hellige ånd som skal komme og overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Og så står det hva synd er. Jo, om synd, fordi de ikke tror på meg. Tenk på det. Mens alt det vi sliter med. Og det var vi inne på tidligere den kvelden, og Gud har jo tatt på seg ansvaret for at vi skal ha eie troen på ham. Men så står det om rettferdighet, og hør det, om rettferdighet. Min og din rettferdighet, om rettferdighet. Min og din grunn for at vi kan tro at vi skal få komme til himmelen en dag. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Og dere ser meg ikke lenger. Det er ikke om rettferdighet, fordi dere lever fromt, eller fordi dere får til et slags kristenliv, eller fordi dere har omvendt dere, eller bestemt dere, eller alt mulig slags av det her mase. Men fordi Jesus går til Faderen, og han tar med seg et offer som Gud krever for meg og deg. Et fullkomment offer. Og det krever han en gang. Og det har han fått. Det er min rettferdighet. Det er min rettferdighetsgrunn. At jeg skal få komme hjem til han, hjem til Gud, blir regnet som rettferdig fordi på grunn av det offer som Jesus hadde med seg til Gud. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Ja, hvordan bekjennelse? Hvordan bekjennelse skal vi holde fast ved? Både jeg og Dagfinn er vel så erkelutersk at vi har lyst til å si den lutherske, men det er jo, det her er 1500 år før det, så vi sier det snakker om selvfølgelig. Men hva er den bibelske bekjennelse i denne sammenheng? Jeg forstår ikke det at det er noe annet enn at det er erkjennelsen av min fortapte stilling. Og bekjennelsen om at det er en salighet i vente hjemme hos Gud på grunn av det offer Jesus bringte for Jesu Kristi skyld. Det er en bekjennelse å holde fast ved. For vi er ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Medlidenhet. Vi har en ypperste prest, vi har en stedfortreder, en som har stilt seg som folkets representant foran Gud, med medlidenhet. Medlidenhet vil jo si at han lider med. Han kan lide med oss i vår svakhet. En ting som stopper meg her. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Her står ting i presens. Han har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Og i går så sto det, han har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. I morgen så står det, han har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Han har alltid medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Og hva er grunnen til det? Jo, det jo fordi at vi alltid, så lenge vi lever, vil være skrøpelige. Den fullkommenheten, den fullkomne rettferdighetsdrakten og herlighetslegeme, det skal du få en gang. Men Gud vet at hvis du hadde fått det nå, så hadde du ødelagt det. Du får det når du kommer til himmelen. Ta det med ro, du blir syndfri en dag når du kommer dit. Du blir ikke her. Men se fram til den dagen når du skal bli kvitt det her hjertet. Og av og til så ser du fram til den dagen de er rundt seg og skal bli kvitt sitt hjerte. Men Gud har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet her og nå. Og det står her, det står her, fordi at han vet at vi vil ha Vi lever i vår skrøpelighet fram til vi en gang går i grav. Den som gir oss nå, den forsvinner ikke. Han er prøvd i alt, men uten synd. Hvis det skulle ha stått motsetninger her, for her står det han er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Det er jo et motsetning. For hvis det skulle stått om meg og deg, så ville det stått at vi er prøvd i alt, men uten rett. Vi glemmer at vi er født med en hjertefeil. Et hjerte som ikke kan bli rent. Og det er vondt. Men samtidig så er det noe godt med det. For da begynner ikke, da vet vi at Gud, han kan ikke begynne å flekke og flakke på det. Han må ha noe nytt. Han må se bort ifra det. Hvis det er du skulle frelst. Og så må han ene og alene se på det hjertet som er rent, som er fullkomment. Og vi har en ypperste prest som er prøvd i alt. Men uten synd. Uten feil, uten lyte, uten mangel. Og så må du ikke glemme det. Han er vår ypperste prest. Han er vår stedfortreder. Han har tatt på seg og skal gjøre soning med Gud for hele folket. Hvis vi blir i Israel litt, det her vet Knut, nå husker jeg ikke hvor langt det er da. Men soninga skjer jo midt inni en flokk som er på i alle fall 2 millioner, stemmer ikke det? Kanskje nærmere 3, ja. 3 millioner. Og du kan, det er ikke snakk om et lite område. Og det er ikke bare å sette seg på bussen og kjøre inn til sentrum og se hva de holder på med inn i sentrum. Det er 3 millioner mennesker. Og så er det en mann som går inn en gang om året. Og det er billedlig. Men han gjorde soning for hele folket. De som bodde helt i ytterkantene, ikke sikkert de helt forstod hva som skjedde. De hadde kanskje hørt noe rykte om det. Men det var soningen der inne som gjorde at Gud var forsonet. At de levde med en forsonet Gud. Det er min og din frelse her. Det er den soningen han gjør, og han har gjort, som gjør at du er en forsonet av Gud. Han er uten synd. Og det var han som måtte være det. Jeg tenker på det Jobb sier. Så sier han, se også nå har jeg mitt vitne i det høye, en talsmann som taler min sak. La oss derfor, og det var det her som stoppet meg, jeg leste det mange ganger. Og jeg kommer ikke med noe nytt, for du har lest det mange ganger og sett det, men det slo meg så når jeg leste det nå i sommer. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Derfor, ja hvorfor da? La oss derfor, ja hvorfor da? Jo, fordi at alt ligger nakent og bart for han, fordi han ser alt. Han ser all i synd. Det er det ene. Og fordi han har dømt all i synd. Og fordi du har en ypperste prest som har tatt på seg å gjøre opp din sak. Du har en ypperste prest som har gått gjennom himmelen. Og fordi at du har en stedfortreder som er uten synd. La oss derfor tre fram for nådens trone. Har du tenkt på at her sier Bibelen, bruker Bibelen ordet nådens trone? Hvilken trone er det? Hvem er det som kan tre fram for nådens trone? Det ligger jo i ordets natur. Det er jo den som på alle vis går fortapt uten nåden. Det er jo den som er mislykka. Det er den som ikke har levd som man skal. Det er den som har et hjerte som den dag i dag, mange år etter det, fikk slå seg frelst og ble kjent med Jesus, fortsatt slit med de samme begjærlighetene som det alltid har gjort. Det er ikke for den hellige. Det er ikke for den som lever rettferdig. De har ingenting foran nådens trone å gjøre. De kan med ingen frimodighet tre fram der. Men hvis du er en sånn som bare har det mislykka, og igjen og igjen og igjen ser at du kommer til kort i ditt kristne liv, da står det ikke her at du skal tre fram, men det står at du med frimodighet skal tre fram. For nådens trone. Og hvorfor er det nødt til å være sånn? For det står her, for at vi kan få miskunn. Du skal få miskunnskap om din elendighet. De har ikke den rettferdige bruk for. Det har ikke den som anser seg selv som hellig bruk for. Men det har synden bruk for. Det har den som mislykkes bruk for. Den som ikke klarer seg, han har bruk for det. Og så står det her, å finne nåde til hjelp i rette tid. Du skal finne nåde. Den synder som kommer til Gud som en synder, og daglig må, som Ole Hallesby sier, han er så glad for at han har en frelse som ikke forventer noe annet av henne enn at han daglig skal komme fram og fortelle ham hvor dårlig det går for han å være kristen. Du skal finne nåde og hjelp til rette tid. Og jeg har bare et spørsmål til det. Når er den rette tid for nåde? Når er den rette tid for nåden? La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone. Der skal du finne det. Du som er en stakkars fattig synder, du kan være her og sitte her og være glad. For du er så inderlig velkommen til nådens trone. Det er evig liv å få. Ene og alene på grunn av et offer som Jesus har brakt i ditt sted. Takk og lov. Kjære Jesus Kristus, det har jeg trengt å takke deg for. Det ligger så utenfor oss, og så på tross av hvem vi er, men du har en så elsket oss så uendelig høyt, at du måtte kjøpe oss. Du måtte gi det Gud krevde, og det har du gitt. Og så vi dem vi Og tror vi kan bli litt rettferdige, men sannheten det at det vi ikke før en dag vi står hjemme. Så må vi på ny komme foran din trone, Jesus, og be om nåde. Og så har du sagt, kom med frimodighet. For du har så uendelig mye nåde å gi. Jeg takker for Jesus. Takk i tid. Takk i evighet. Amen.